ፈላስፋታትን ስነ ጥበበኛታትን አጣሚርና ህንጻዎት ሐደራስ ተባህልና ይ ተነበይቲ ሐበርቲ ፈታህተ ህልምታት ኮይነ ማሰ ንስነ ጥበባዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንትምህርታዊ ኮነ ትካላዊ ኣሰራርሓ ከሰጋግር ዝኽእል ዓረብያ እዩ ካብ ምዕና ዝኸፍእ ሕማም ኢና ሃገራት እውን ይዕነዳ ኮየ ገሊአን ይዕነዳ ገሊአን ከዓ ይብቆፃ ሓድሽ መድረኽ ምስራሕ ፀድፊ እዩ ዝመስሊ
ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ፍልስፍና ዘብሉ ፅቡቅ ዘረባ ተዛሪብካ ሃገራት ዝዕነዳ ይምስለኒ ነይሩ ተታዕኒደን ከናብ እናምን ክዋሳይ ትኸይድ ቤናይ ምራን ትጠለቕ ቤናይ መትኮሳት ትትኮስ ኣይውረዲ ነገራት እ ሃገራ ይትተዓነድ
ህዝቢ ይተዓነድ
ሙሉእ ተጓዓዛ ጎደና ኣይተዓነድ
ሙሉእ ተመልካት እውን ኣይተዓነድ
እዚ ካብታ ስነ ጥበበኛ ብርሃነ ገብሪ ህይወት ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ መጀመርታ 2008 ዓ ም ኣብ ስኒማ ዝምራ ኣተዋሳ ኣላ ወግዕ ልቢ ዝኣርእስታ ፍልስፍናዊት ድርሰት ናይቲ ሎሚ ብህይወት ዘየለ ኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ በየነ ሃይለ እተቆንጨለ እዩ ዝበዝሑ ግጥምታት ብርሃነ ገብሪ ህይወት ጽባቐ ተፈጥሮ ዘድንቑ ማሕበራዊ ናብራ ዝድህስሱ ክንሶም ከም ዝኾነ ካልእ ህቡብ ግጥሚ ዓለም ስውርን ጉሁድን መልእኽቲ ናይቶም ግጥምታት ግና ንኣንባባይ ዝሕደግ እዩ أنا هبنا عب حدار كلتا وشحين شدشتا نقامة مرت التدرسات قدميا
أنا هبنا متى متى كم أغرورو ይወፍሩ እሞ ንሰፈፍ ከም ዕሩ ዘይከም ዝገስገስዎ ከም ዝቐየስዎ ገለ ግዲ ተቐይሞም ብንግስቲ ቆፎኦም ገዲፎም ማበይ ከም ዘፅልሉ ይሳግሙ ኣለዉ በቲ በረኻ ንበረኻ ይቕፅሉ
ኩነታት ግጥሚ ትግርኛ ኣብ ከመይ ኣሎ ትብል ሕጂ ንዓብድ ኢና ዘለና ወላስ ብዝተፈላለየ ኩነታት ክዳሃኽዲ ፀኒሑ ብኸመይ ዝግለፅ
ብግጥሚ ንዓብድ ኢና ዘለና ንእስ ምስ ካልኦት ከ ከመይ ኣለና ኢልና ከም ጉምጉሞ እንድሕር ዳኣ ኮይና መወዳድርቲ ነፍስና ምዃን እቲ ቀዳማይ ምርጫ እዩ ኣብቲ ነፍስና ከመይ ኣለና ኣብ ዝብል ግን ግጥሚ ዋላ ንምድሃኹ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብብዝሒ እንተተስርሓሉ ሲ ንፀቕጢ ምፅዋር እውን ባህሪ እዩ ስለ ዝኾነ ክኸው ንኽእል ንሓይልና ንኸይድ ኣለና ኣብ ዝብል ገምጋም ክበፅሕ ይኽእል ሓደ ገጣማይ ፀቕጥታት ክበዝሕዎን ከለዉ ስንሱ ከዓ ጥበብ የብዝሕ ይመስለኒ ምትዕፃፍ የብዝሕ እዩ ብኸመይ ከም ዝብል ንስምዒታቱ ብኸመይ ከም ዝገልፆ ብዙሕ እዋን ዓብዪ ጥበብ የውፍር እዩ ዓብዪ ምብልሓት ይምህዝ እዩ ኩሎም ግጥምታት ናይ ዓብዪ ኣለዉ ኢልና ግን ክንግምግም ኣይንኽእል ኢና ብደረጃ ገጠምቲ ክንግምግመ እውን ኣይንኽእል ኢና ሓደ ገጣሚ ሓደ መዓልቲ ኣዝዩ ብሉፅ ግጥሚ ከምፀልካ ክእል ካልእ መዓልቲ እውን ሕማቕ ግጥሚ ከምፀልካ ክእል እዩ ኣብ ፅሑፋዊ ይኹን ኣብ ናይ ደርፊ ግጥሚ ናይ ሕደማ ማለት እዩ ንኩሉ እንድሕር ዳ ርኢናዮ ብፍላይ ኣብ ናይ ሕደማ እቲ ዝበዝሕ ዝስራሓሉ ዘሎ ባይታ ተዋሂብዎ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እውን ንሱ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዳሓን ከድና ኣለና ክንብል ንኽእል ኣብ ናይ ፅሑፍ ግጥሚ ፀቕጢ ስለ ዝበዝሖ መንፊት ስለ ዝተረሮ እቲ ግጥምታትና ከም ዘለዎ ይወፅእ ወይ ናብ ሚድያ ድዩ ናብ ህዝቢ ዝርግሓ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብርሃነ እዚኣ ከምዚኣ ትብል ዘላ ከምዚኣ ቀይራ እናበልካ ንሓደ ገጣማይ ከተገድዶ ኣይትነብርን ኢኻ ግጥሚ ናፅነት ሽፈቱ እዩ ብናፅነት ከዓ ክብል ደሊ ርእሰያ ቐሚጠ ብርእስ ካልኦት ግን ኣነ ክሰርሕ ኣይክእልን እየ ንሳቶም ብዝደለይዎ ከይድ እንድሕር ዳኣ ኮይና ኣነ ገጣማይ ኣይኮንኩን ማለት እዩ በዚሑ ስለ ዝረኣየና ኩሉ ብግጥሚ ስምዒቱ ክገልፅ ስለ ዝፍትን እክብ ኣቢልካ እዚ እንዲ ግጥሚ ትግርኛ ኢልካ እንድሕር ዳኣ ርኢኻየ ግን ኩሉ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኩሉና ኣማተር ኢና ብልክዕ ግን ኣማተር ከይኮንካ ናብ ፕሮፌሽን ስለ ዘይትኸይድ ኩሉኻ ኣብኡ ብሓደ ሚዛን ክትረአ ኣይትኽእልኒ ሓደ ጀማርን ሓደ ኣብቲ ዓውዲ ነዊሕ ዝፀንሐ ሰብን ቀሊል ናይ ተመክሮ ፍልልዩ ኣይኮነን ዘለዎ ስለዚ ነቲ ጅምር ዘሎ ርኢኻ እንድሕር ዳኣ ግጥምታት ናፈኮይሱ ደኺሙ ክትብል ኮንካ ኖ እዚ እቲ ተመክሮ እናደለበ ናብ ዝበረኸ ዝድይብ ዘሎ እዩ ኢልካ ምግምጋሙ የሓይሽ ብዓብዩ ግን ግጥሚ ንኽዳኸም ዝስራሕ ስራሓት እኳ እንተሃለወ ግጥሚ ኣይደኸመን ዘሎ ባይታ እንተረኺቡ ብዙሕ ዘይተሰምዐ ድምፅታት ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና። ክንደይ መፅሕፍቲ ብሳንሱር ተኸልኪሉ ደው ኢሉ ኣሎ፣ ክንደይ መፅሕፍቲ ዋናታቱ ተኣሲሮም ኣለዉ። ኣብ ግጥሚ ዝያዳ ካልኦት ዓውድታት ስነጥበብ እውን ሰጊምና ኣለና እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን። ምስቲ ድሕረ ባይታ ናይቲ ሕብረተሰብና ኣብ ግጥሚ ዝፀንሐ ልምድን ተመክሮን፣ ምክንያቱ ማሰን መልቀስም ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ዝናን ድሕረ ባይታን ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ግጥሚ ከዓ ካብዚኦም ተበጊሱ ናብ ዝተራቐቐ ማእዝኑ ብምኻድ ኣብ ጉዕዞ ስለ ዘሎ እቲ ዝሓየለ ሰጊምና ዘለና እዩ ኢለ እየ ዝድምድም።
ነብሰ ቅትለት ኣየር ተበኪሉ ማይ ተበኪሉ መግቢ ተበኪሉ ድምፂ ተበኪሉ ሓመድ ተበኪሉ ኣከባቢ ተበኪሉ ምሕደራ ተበኪሉ ኩሉ ተበኪሉ ብሰብ ተበኪሉ ንሰብካ በኪሉ
ብርሃነ እስከ ካብዛ 11 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ዝገጠምካያ ነብሰ ቅትለት ናብቶም ዝደረስካዮም ግጥምታት ደርፊ ክንመፅእ ንገለ ደረፍቲ ግጥምታት ዓዲልካ ስድሮ እኳ ናብ ህዝቢ እተዘርግሑ ደርፍታት ኣለው። ክሳብ ሕጂ ኣበርኪትካያ ካብ ዘለካ ግጥምታት ኣያኖት ደርፍታት ናይ ኣያኖት ደረፍቲ ይርከብኣን ማዕረኽ እንደይ ከልብኻ መሊኡልካ
ነተን ቅድሚ ሕጂ ሰሪሐየን ናብ ህዝቢ ቀሪበን ዘለዋ ሽኮሪናታት እትብል ብሮቤል ሃይለን ሮቤል ምክኤልን እትድረፍ ረጊም ክንመስለኒ ብሮቤል ምክኤል እትድረፍ እያ። ከምኡውን ምስ ሌላ ክፍሎም ምስ ስዒድ ብርሃኑ ምስ ኣኽሊሉ መብራህቱ ዝሰራሕ ክዎ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ኣሎ። ብዘይካ እዚ ኣብ መስርሕ ዘለውን ብርክት ዝበለ እዩ። እዚ ናይ ደርፊ ግጥሚ እቲ ድሒረ ጀመርክዎ ክፋል ናይ ግጥሚ ክብል ደፍር ንዓይ እቲ ዝቐለለ እቲ ናይ ፅሑፍ ግጥሚ እዩ። ናይ ደርፊ ግጥሚ ኣዝዩ ዝፈኸሰ ግን ከዓ ረቂዕ ጥበብ ዝሓትት ክፋል ናይ ዓውደ ግጥሚ እዩ። ኮይኑ ግን ኣነ ኣቐዲመ ኣብቲ ስነ ግጥሚ ቁሩብ ጥልቕ ኢለ ስለ ዝፀናሕኩ ዋላ ትርቀት ያሊ ፍኹስ ብዝበለ መንገዲ ናብ ህዝቢ ንኸቅርቦ የሸግር ከም ኣነ ማለት እዩ። ካብ ናይ ደርፊ ግጥሚ ምስራሕ ናይ ፅሑፍ ግጥሚ ምፅሓፍ ይቐለኒ ንዓይ ኣብ ግዜ ይኹን ኣብ ቴክኒክ ይኹን ዋላ እውን ኣብቲ ዝጥቀመሉ ሜላ ናይ ውክልና ወይ ሲምቦሊዝም ማለት እዩ። ኣብዚ ልበይ መሊእለ ይክብለካ ኣይክእልኒ። እዚያ ድሒራ ዝተሰርሐት ረጊም ክንመስለኒ ትብል ደርፊ ካብኡ ናብኡ እታዝዓግበለያ እቲ ግጥምኻ ብድኽመት ዜማ ይወሓጥ ወይ ከዓ ነቲ ዜማ ዘይበቅዕ ግጥሚ ተዳሉ ንስኻ ማለት እዩ። ካብተን ክሳብ ሕጂ ተዘርጊሐን ዘለዋ ኣብ ክልተ ደርፍታት ዋላ ብሕጂ እንተዝስራሓ ኣብ ምባል ዝበፃሕኩስ ኣለዋ።
ብዙሓት ብፆትና ጋዜጠኛታት ብሉፃት ፀሓፍቲ ገጠምቲ ተኣሲሮም እዮም ንዝሓለፈ ደርጋ 5 ዓመታት። ብዙሓት ካብኣቶም ዋላ እንተተፈትሑ 5-6 ዝኾኑ ሰባት ገና ካብቶም ብሉፃት ፀሓፍቲ ኣይተፈትሑን ኣለዎ ሳብ ለየትሎም እቲ ነፃነት ዝሓሪ ግጥምታት ካብ ኤርትራ ንምውፃእካ ፍርቂ ሓላፍነት ስከም ዶ ይኸውን?
ናይ ኣምላኽ ጉዳይ ድዩ ናይ ዕድል እቲኦም መማራነይን ኣዕሩኽተይን ዝኣተው ኣየቶም ዋላ ንኸምኡ ዝደፋፍ ገለ ነገራት እንተነበረ ዓበ ሓላፍነት ሽከም እዩ። ኣነ ይክእሎ ድ ኣይክእሎን ካልእ ጉዳይ ድሓር ሓደ ፍሉይ ባህሪ ግን ኣነ እቲ ናፅነተይ ኣብየ ዝጥቀመሉ ነረ ናፅነተይ ምስ ነብሰይ ኩሉ ግዜ ወፂኦም ናይ ምፅላውን ዘይምፅላውን ካልእ ጉዳይ እዞም ንኣርባዕተ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ እስሪ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ብፆት ዘሰኩምን ሓላፍነት ግን ኣይሰኣን ንኸውን ንሕና ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፂሕናዮ ኢና ብርዕና ስለ ዝተጠመተ እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኣቲና ኢሎም ቀፃሊ ዝኩሕኩሕኒ ዘለዉ ኮይኑ ዝስምዓኒ። ብርግፅ ግን ካብ ብልሒ ሴፍ ብልሒ ብርዒ ከም ዝሕይል ኣባይ ዘይኮነስ ኣብኦም ተመስኪር እዩ። ንሳቶም ድምፂ ሓፋሽ ስለ ዝኾኑ እዮም፣ ድምፂ ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ እዮም እቲ ኩሉ በፂሕዎም ዘሎ ማለት እዩ። ምእኩል ነይሩ ኣተኣሳስሮኦም ኢልና እውን ክንድምድም ኣይንኽእልን። ብፅልኢ ወይ ብሚዛን ናይ ሓደ ሰብ ዝተገብረ ነገር ስለ ዝኾነ እቲ ዕብቶም ንቕንእ ወሊዱስ ናብ እስሪ ከም ዘምርሑ ኮይኑ፣ ግን ንህዝቢ ኤርትራ እዮም ተኣሲሮም። ጨቋኒ ኣተሓሳስባ ንድሕርዳ ክነግስ ደሊኻዮ ነቶም ስፍሕ ዝበለ ርእሲ እናረኣእያን ሃለይዎም ፅልዋ ክሕድሩ ዝኽእሉ ሰባት ክትዕፍን ክትክእል ኣለካ። እዚ ስለ ዝኾነ ግዳያት ኮይኖም ኣለው። በረኻ ዓድና ናይ መተዓቢቲ እናዛነቕኩ ምስሊ ማዕረተ ቕርፅኻ ሒዘ ቕርፂ ዝኽሪ ኣብ ተንጎላጉልካ እናበልኩ ሰለል ደይበን ወሪደን ንዓቐበ ቕልቁል ኣብ ርባኻ ሰትየ ናብ ዝጠረር ገይሸ መጽካ ጋሻኻ ተቐተል በረኻ ዓድና ሎምስ ንድዕልካ ዘግለለኒ መስል ዘስገለ ልብኻ ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ከምዘይዓንደርኩልካ ከም ቅዱስ ስፍራ ትኸብደኒ ልብኻ ኣይረኸብኩን ኣሰር ኣሰርቶም ሰብርስቲ ኮንካ ጸኒሕካኒ ስፍራ መናፍስቲ ታዝነበርኩ ዘጽለላ የላን ብሂወታ ተዓባይ ሳግላ ብዘይንሕፈት ምሳር ምስ ወረሮ ኣሰር እኳ የለን እትዃዕና እንዳዕሮ ቶም ግርማኻ ቶም ዑፍ በረኻ ቀደም ዝነበሩ ዘየጸምኡኻ ሎም ዘየለዉ ኣብ ሕቕፈኻ ማዕረቶም ኣጓብዝ ሰብ ጎተና ሰብ መሰንተር ሚዶ ሃረምቲ ኸበሮ ሃረምቲ ሻምብኮ ገለን ንኸተማ ገለን ስግር ባሕሪ ገለን ምስ ሰፈሩ ትሕቲ ምድሪ ዝኒኢልካ ርእካ ከቢድ ዝንታ ከብደይ በልካኒ በረኻ ዓድና ኣለልየን ንባ ልብኻ እየስግል ወቓሕ ንኽብለካ መዛግብ ትገንጽል ብሰረት ዕርቃን ኣይብኣስካ ሕርቃን ይሓተካ ኣለኹ ከመይ ከም ዘለኻ ከተዋግዓኒ ክትረክብ መለሳ ከምቲ ትናፈቆ ትናፈቕ ትኸውን ዘሎዩ ኣብ ኩሉ ኣብ በይንኻ ኣይኮነ ፍግም ንኽብለልካ ነዛ ንኽሰግድ ክድቅስ ክትእስእ ናባኻ ዝነግድ ዘርሓቐ ልብ እኳ ኣብቲ ዓዲ ባዕዲ ሓመድካ ይረአዮ ኣብ ቅሩብ መኣዲ በረኻ ዓድና ስቕታኻ ክረዝም ከም ሕዙን ኬንካኒ ቃዚንካ ተቓዝም ቀረባየ ዘለኹ እንጀለምታ ገደብ ግበረሉ የኣኽለካ ዝንታ ጽሙ ኣይተጸሙ ጀምሮ ጉጅምታ
በረኻ ዓድና 21 መጋቢት 2011 ኩሉ ገጣማይ ጀማር ብምዃኑ ስለ ነባር ስራሕን ህያው ረአይን ማንም ገጣማይ ረቂቕ ምስትውዓልን ባህሊ ንባብን ናይ ዘንተ ዕለት ስንቁ ክኸውን ለበዋ ብርሃነ ገብሪ ህይወት እዩ። ግጥምታቱ ናብ ዓለም ለኸ ቋንቋታት ተተርጊሞም ቅርሲ ድምፂ ልቢ ህዝቡ ክኾኑ ረአይ ኣለዎ። ንዝሓለፈ 13 ዓመታት ዝደረሶም ግጥምታት ጠርኒፉ ብመልክዕ መፅሓፍ ከሕትሞም ብርሃነ ናይ ምስንዳእ ግደኡ ገይሩኣሎ። እዞም ኣብ ዋዜማ ሕትመት ዝርከቡ ግጥምታት ብሲዲን መፅሓፍን ተዋዲዶም ፀሓይ ዓለም ኪርዩ ግና ተራ ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብ ሃረር ይብሉ። እምበኣርከስ ረጊም ክኒ ይመስለኒ ሕማ ፍቕረዩ ሮቤል ሚካኤል ኣብ 2013 ዝደረፋ ግጥሚ ብርሃነ ገብሪ ህይወት መዛዘሚት መደብና ክትከውን ሓሪና እያኣሎና።
رقم كم يغيم مصاني كي سمرنا رقم كم يغيم مصاني مرقم فغري مرقم تبتع زي سدر سدر لا 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 أي ورحل أي عمات أي ستر أي أمات مخان يا أبي أمي
زوت الوان فقري يسر عرقامي يسر عرقامي عقم بزوت صري لا 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 يا 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 لا 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 تزو وردكي أعوي مصوردي لبي بتلمتات مستيسانا بدي نهم قد كان زاقي لهم فليطيو تركب التاقي عستمغيريو انت يمو انت يمو تعصان سيملسو ممالسو ممالسو كان سين سبوسو حجي تنبعكو انت نبعة حركات كبتي من كيبال نمان كي يتنقلت ويو لالو أكي حلم يبقى لمخاتي حجر حشري رخي بنا إيدي لبق بخبولا يترقى مني مفغرقتي لس وغختني يا بيك سلتني حجتنا ضعكو نبعات حركت كبد من كيبالي نمان كيدانقيت انت بزي حوصي اخلق وازق وادا حفتي تايب خالي تلاقي خكوا وادا اخي اي 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 ا